Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Самарда татар эшмәкәрләре берлеге татар яшьләренә акчалата грантлар бирергә вәгъдә итә. Татар студентлары һәм яш галимнәр 175 һәм 50 меңлек бүләкләрне алыр өчен татар теленә милләткә багышланган эшләрен тәкъдим итәргә тиеш. Бәйгедә Самар өлкәсендә яшәүчеләр генә катнаша ала. Бу хакта тулырак итеп Шамил Баһаутдин сөйләр.
Татар җанлы яшьләрне акчалата бүләкләр китә. Самарда татар эшмәкәрләренең берлеге үзенең эшчәнлеген җәелдерә бара. Әле кайчан гына берлек яктылык мәктәбе кысаларында гына милләткә хезмәт итсә, бүген ул урта һәм югары уку йортларында белем алучы татар студентларына һәм яш галимнәргә мөрәҗәгать итә. Берлекнең студентларга яш галимнәргә юнәлтелгән мөрәҗәгатемәсендә булай диелә. Самар өлкәсендә татар милләтенең йөзен саклау, татар дәүләтчелеген саклау ниятеннән шул юнәлештәге фәнни тикшерүләргә быелдан башлап 3 грант биреләчәк. Беренче урынга 100 мең сум акча, икенче урынга 75 меңәр сум акчалата бүләк 2 кешегә. Өченче урынга 50 мең сум акча 3 кешегә. Галимнәрнең яше 45-кә кадәр булырга тиеш. Грантлар Самар өлкәсендә яшәүчеләргә генә биреләчәк. Конкурста катнашучылар татарча сөйләшә белергә тиешләр. Идеяның авторы Тиш Батыр, татар эшмәкәрләре берләшмәсенең мөдире Ильяс Шакуров. Бәйгенең максаты нидән гыйбарәт дигән сорауыма төп максатыбыз татар студентларын һәм яш татар галимнәрен татар теленә татарлыкка якынайту, диде татар эшмәкәрләре берлеге җитәкчесе Гомәр углы Ильяс Шакуров.